Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Unkari on ajautunut Viktor Orbanin pääministerikaudella kauas oikeusvaltioperiaatteesta. Maan hallitus polkee ihmisoikeuksia ja loukkaa toistuvasti kansainvälistä oikeutta ja EU:n lainsäädäntöä, todetaan muun muassa taannoisessa Amnestyn raportissa. Media on pääministeri Orbanin tiukassa valvonnassa ja lehdistön vapautta on rajoitettu merkittävästi. Tämän seurauksena ihmiset eivät enää juurikaan lue lehtiä, vaan he uskovat, mitä haluavat, eli lähinnä orbanilaista propagandaa. Orbanilaisessa vaihtoehtojournalismissa ei ole mitään moraalisia tai eettisiä rajoitteita. Tärkeintä on pönkittää vallanpitäjien asemaa. Työkalupakkiin kuuluu paitsi valeuutiset myös valetoimittajat. Orbán on kääntänyt Euroopalle selkänsä, kättelee Putinia ja hymyilee Kiinan suuntaan. Unkarin pääministeri Viktor Orbánin tarina on erikoinen, eikä vain siksi, että hän on EU:n pääministereistä pisimpään vallassa ollut. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Mikko, Unkari kulkee pääministeri Viktor Orbánin viitoittamaa tietä, mutta minne?
Tavallaan Unkari on mennyt aika johdonmukaisesti sinne, minne Orbán on halunnutkin, eli kohti tämmöistä modernia autokratiaa, jossa valta on keskitetty yhden puolueen ja viime kädessä yhden miehen käsiin. Tietysti kiinnostavaa on se, että tämä on oikeastaan tapahtunut ihan demokraattisten prosessien kautta ja ehkä vielä kiinnostavampaa, että se on tosiaan tehty Euroopan unionin sisällä jäsenvaltiossa. Tavallaan Orbán nyt tarjoaa mallia myös muille maille, jossa tämmöinen samantyyppinen oikeistopopulismi pyrkii valtaan, että näin hommassa voidaan onnistua. Sitten on tietysti kiinnostavaa nämä hänen ulkosuhteensa, että hän on tässä Ukrainan sodankin aikana veljeillyt Vladimir Putinin kanssa ja sitten toisaalta liputtaa Donald Trumpin puolesta ja ilmeisesti kannattaa häntä nyt sitten taas Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi, että siinä on niin kuin hyvin kiinnostavia kulmia tässä hänen politiikassaan sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Niin ja nurikurista sikäli, että Orbán nimesi Yhdysvallat Fidesz-puolueen strategiakokouksessa helmikuussa 2023 yhdeksi Unkarin kolmesta keskeisestä vastustajasta. Kaksi muuta ovat Brysselin byrokraatit ja dollarin janoinen oppositio, että toisaalta liputtaa Donald Trumpia ja toisaalta niin kuin näkee Yhdysvallat uhkana.
Se on juuri näin, että siinä aina niin kuin johdonmukaisuus ei välttämättä ole hyvä noissa hommissa.
Orbán on myös vuosia julistanut, että länsi romahtaa ja sen tilalle maailmanmahdiksi nousee itä. Voisiko Orbán olla oikeassa?
Nyt jos idällä tarkoitetaan vaikkapa Venäjää, niin en nyt oikein usko, että siitä sitä maailmanmahtia tulee. Kiinankin tilanne on paljon nihkeämpi kuin mitä se oli ehkä 10 vuotta sitten. Että näin länsimaisena demokraattina sitä haluaisin ajatella, että kyllä se tämmöinen avoin läntinen demokratia kuitenkin sillä on semmoista resilienssiä, niin kuin nykyisin sanotaan, että se kuitenkin pystyy sitten peittoamaan nämä idän vähän vähemmän demokraattiset voimat.
Ainakin pokeria Orbánilla riittää, sillä Orbánin hallitus ei näe myöskään niin kuin Venäjää uhkana, mutta toisaalta kohtelee EU:ta omassa propagandassaan vihollisena ja vertaa Euroopan unionia jopa niin kuin Neuvostoliittoon.
Joo, hän on kyllä melkoinen tasapainotaiteilija ollut tässä EU-politiikassaan, että hän on tosi pitkään pystynyt ikään kuin operoimaan siinä EU:n viitekehyksessä ja sitten pitkään myös näitä tukia sieltä lapioimaan ja toimimaan jopa siinä EPP-ryhmässä Euroopan parlamentissa samassa, missä kokoomus Suomesta on, niin hyvin pitkään ennen kuin sitten siellä lopulta saatiin tarpeekseen.
Näin siis ulkopolitiikan saralla, mutta entäpä mitä tapahtuu Unkarin sisäpolitiikassa?
No Orbán on oikeastaan tehnyt sen, mitä hän on luvannut. Hän taisi olla vuonna 2014, hän lupasi äänestäjille tehdä Unkarista tämmöisen ei-liberaalin demokratian ja sinne suuntaan on hyvää vauhtia menty. Eli sitä valtaa on keskitetty Fideszille ja Orbánille ja tosiaan niin tuo oikeusvaltio siinä on rapautunut, että tämä niin kuin ei-liberaali demokratia tietysti viittaa osittain siihen, että nämä tämmöiset, mitä ehkä Orbán kuvaa läntisiksi hömpötyksiksi, niin kuin gender-opinnot yliopistoissa, ne on lakkautettu ja perustuslakia sitten samalla kirjoitettu uusiksi niin, että kristilliset arvot on nostettu alleviivatusti sinne ja sitten on rakennettu aitoja rajoille, ettei pakolaiset pääse maahan ja sitten samaan aikaan, niin kuten mainitsin, niin toi mediasta ja oikeuslaitoksesta on tehty hänelle kuulijainen liittolainen ja sinänsä ihan nokkelilla tempuilla, että ne on ollut aikamoisia prosesseja, miten hän on tässä toiminut.
Niin se on lähinnä lakien rustaamista.
Kyllä, joo. Ja tosiaan niin hän onnistui silloin saamaan semmoisen jytkyn 2010 vaaleissa, että se mahdollisti nämä kaikki 200-300 enemmistön parlamentissa ja sitten niin kuin perustuslain muutokset sitä kautta. Ja tavallaan on menty ihan niin kuin by the book, että niin kuin lainsäädäntöjärjestyksessä.
Niin, käytännössä ihmisarvoa, yhdenvertaisuutta, sana- ja lehdistövapautta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja oikeutta laadukkaaseen koulutukseen ajetaan koko ajan ahtaamalla.
Näin se on käynyt.
Unkari imitoi demokratiaa vähän kuten Venäjä, Jeltsinin ja Putinin alkuaikoina. Myös Unkarissa valta on kuitenkin hiljalleen keskittynyt tosiaankin pääministeri Orbanille ja hänen lähipiirilleen. Lisääntyvän vallan myötä myös pelko vallanpitäjiä eli Orbania ja hänen lähijoukkojaan kohtaan kasvaa.
Näin varmasti on, mutta samaan aikaan Orban on onnistunut säilyttämään hämmästyttävän suuren suosion Unkarissa. Ja tätä hän on sitten hyödyntänyt tosiaan silloin tämän 2010 suuren vaalivoiton jälkeen, kun hän palasi valtaan ja rupesi rustaamaan näitä lakeja uusiksi, niin sen taustalla oli oikeastaan se ihan ensisijainen pyrkimys, että se vaalijärjestelmä piti muuttaa sellaiseksi, että se niin kuin takaa Fideszin uudelleen valinnan tästä ikuisuuteen. Tai ainakin nyt niin kauan kuin Orbanissa virtaa riittää, että siihen kuuluu muun muassa tämmöinen monien maiden populistien ajama temppu, että ajatellaan, että on liikaa kansanedustajia, että ne ovat loisia, jotka imevät vertamme, niin Unkarissahan oikeasti niin puolitettiin lähes kansanedustajien määrä silloin 2010-luvun alussa. 199 kansanedustajaa on nykyisin ja sitten samalla vaalipiirit piirrettiin uusiksi niin, että Fideszille saatiin joka piiriin todennäköinen enemmistö. Ja tähän vaalikikkailuun kuului myös se, että, tai eihän se kikkailu ollut, se oli uutta lainsäädäntöä, niin annettiin äänioikeus ulkomailla asuville parille miljoonalle etniselle unkarilaiselle. Nämä, jotka asuu Romaniassa, Slovakiassa, Serbiassa, Ukrainassa, näissä naapurimaissa, ja he on keskimäärin varsin Orban-mielisiä, niin he saa äänestää näppärästi postiäänestyksellä, mutta sitten taas lännessä asuu joku 350 000 tämmöistä vastaavaa etnistä unkarilaista, niin heidän täytyy sitten käydä suurlähetystössä tai konsulaatissa äänestämässä paljon, paljon vaikeamman kautta. Että tässäkin oli niin kuin jännittävä temppu, mikä tehtiin. Mutta joka tapauksessa hän onnistuu olemaan suosittu ja vetoaa tämmöisiin kansalaisten pelkoihin. Se on vähän samantyyppistä narratiivia kuin Donald Trumpilla ja muilla oikeistopopulaisilla. Että nämä niin kuin ajatus siitä, että seksuaalivähemmistöt tulee ja vievät lapsemme ja muslimit tulevat ja vievät arvomme ja sitten EU viimeistään tuhoaa unkarilaisen elämäntavan, niin näiltä sitten Orban ja Fidesz kansalaisia suojelee.
Orbanin vallan myötä myöskin hänen röyhkeytensä on kasvanut.
No kyllä tietysti niin kuin tämmöiselle itsevaltialle usein käy, että sitten niin kuin venytetään koko ajan sitä, mitä voidaan tehdä ja temput muuttuu vaan röyhkeämmiksi.
Niin, eräs esimerkki röyhkeydestä, miten se näkyy, on, kun Unkarissa on noin 15 000 asunnotonta ja vähintään 70 000 välittömässä asunnottomuuden vaarassa elävää ihmistä, niin mitä tekikään sitten Orbanin hallitus? Se kielsi asunnottomuuden lailla vuonna 2018, eli Orbanin ratkaisu oli, että asunnottomuus kriminalisoitiin. Miltä kuulostaa?
Se on aika luova ratkaisu. Sitä voi tietysti köyhyyden voi kriminalisoida ja monia muita asioita, niin silloinhan ne tavallaan poistuvat. Ongelmat poistuvat sitä kautta.
Riippumattomia tiedotusvälineitä tarvitaan antamaan ihmisille tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä punnittuja valintoja ja päätöksiä sekä arvioida vallanpitäjien toimia. Hallitusten läpinäkyvyys ja vastuullisuus edellyttävät siis vapaata ja riippumatonta lehdistöä. Unkarissa vapaa media on vaarassa vai onko se itse asiassa jo kadonnut?
No kyllä se aika heikoissa kantimissa on, että nämä nämä temput, joilla Orban ja Fidesz media ja oikeuslaitosta on laittanut ruotuun, niin ne on tavallaan ne on aika nokkelia, ellei ne olisi niin karseita. Että jos tätä oikeuslaitosta nyt ensin ajatellaan, niin silloin Orbanin nostua toisen kerran valtaan, niin muun muassa he nostivat perustuslakituomioistuimen tuomareiden määrää, jotta saivat nimitettyä omia tuomareita sinne ja päätöksiä sitä kautta oman mieliseksi. Samaan aikaan tuomareiden ja syyttäjien pakollista eläkeikää laskettiin niin, että saatiin sitten puhdistettua tätä vanhaa porukkaa sieltä pois tehokkaasti. Sitten mediapuolella tosiaan niin Orban ryhtyi heti 2010 muuttamaan maan tietotoimistoa tämmöiseksi propagandavälineeksi ja sen uutistarjonta tehtiin ilmaiseksi, mikä ajoi tehokkaasti kaikki kilpailevat uutistoimistot pois bisneksestä ja sitten esimerkiksi alueelliset sanomalehdet, jotka toimivat Unkarissakin yhä tiukkenevilla resursseilla, niin ne alkoi julkaista näitä ilmaisia uutisia, jotka oli sitä valtion Orbanin propagandaa. Et samaan aikaan hallituksella on aika suuri tämmöinen satojen miljoonien eurojen mainosbudjetti, jota se voi suunnata rahaa oikeamielisille medioille ja käyttää sitä myös sitten tietysti tämmöisenä vähän kiristyksen välineenä, että jos kirjoitellaan ikävästi, niin sitten ei tästä budjetista kyllä rahaa heru. Ja tätähän on myös käytetty sitten just tähän Soros-keissiin, kun Soros on ollut yksi näistä Orbanin päävihollisista, niin näitä mainosrahoja on käytetty näihin kampanjointeihin muun muassa. Ja ihan niin kuin tämä Orbanin mediakuvio on mennyt semmoisiinkin detaljeihin, että kun yksi ulkomainosyhtiö möi mainostilaa oppositiopuolueelle Budapestissa 2012, niin kaupunki kielsi kaiken ulkomainon, joka oli liian lähellä ajoväyliä. No sitten kun kyseinen yhtiö päätyi Orbanin kaveri oligarkin haltuun, niin yllättäen tämä kielto sitten välittömästi kumottiin, että se on aikamoista temppuilua.
Niin, ensimmäiset merkit lehdistönvapauden murentamisesta voivat olla esimerkiksi, että vaikka uutiset olisivat pääsääntöisesti totta, lähes poikkeuksetta hyvät uutiset ovat hallituksen ja vallanpitäjien ansiota ja huonot uutiset opposition, EU:n tai globalisaation syytä.
Näin se menee.
Ja syntipokki löytyy siis aina jostain muualta kuin hallituksesta. Totuutta voidaan myös hämärtää luomalla useita eri tarinoita samasta uutisesta ja tekemällä asioita naurattaviksi näitä kaikkia kikkuja Orban mielellään käyttää. Unkarissa Orban on onnistunut siinä, että käytännössä ihmiset eivät enää lue lehtiä, vaan uskovat mitä haluavat, eli lähinnä sitten orbanilaista propagandaa.
Joo, kyllähän nämä oppositiolehdet, mitä silloin Orbanin valtakauden alussa oli, niin kyllähän ne on pääosin päätyneet Orbanin tukijoiden haltuun ja niitä on sitten lakkauteltu, että sitä oppositiota tukevaa mediaa, oppositiota, joka sinänsä on aika hajanainen ja sehän on myös yksi Orbanin vallan perusteista, että se ei ole oikein semmoista yhtenäistä uskottavaa vastavoimaa ollut. Mutta joka tapauksessa, että oppositiovoimia tukevia medioita, niin lähinnä löytyy netistä jotain yksittäisiä verkkosivuja, että kyllä se aika heikkoa on.
Esimerkiksi Orbanin lähipiiriin kuuluva entinen pormestari ja nykyinen oligarkki Lőrinc Mészáros omistaa valtaosan Unkarin paikallislehdistä ja niiden poliittinen sisältö on sisäministeriön hyväksymä ja se tuotetaan yhdessä ja samassa verstaassa.
Se on jo hyvin keskittynyt malli kyllä, että totuuden ministeriöstä tulee se totuus.
Orbanilaisessa journalismissa ei ole mitään moraalisia tai eettisiä rajoitteita ja tärkeintä on vain pönkittää vallanpitäjän asemaa ja työkalupakkiin kuuluu paitsi valeuutiset, niin myös valetoimittajat. Näin on kirjoittanut muun muassa Anna-Liina Kauhanen Helsingin Sanomissa vuonna 2018.
Joo, siellä on vissiin, niin kun päätoimittaja loi tekaistuja toimittajia ja toimitusjärjestelmää ja tekaistujen toimittajien nimellä, kun tekee juttuja, niin siinähän ei oikeastaan kukaan ole enää vastuussa mistään, että aika näppärää toimintaa.
Ja eräs esimerkki vielä tuosta sananvapauden käytöstä on se, että kun EU päätti, että jäsenyysneuvottelut Ukrainan kanssa voitaisiin aloittaa, niin Unkarin ulkoministeri sanoi, että ei käy. Unkari arvosteli sotaa käyvää Ukrainaa muun muassa sananvapauden rajoituksesta. Mitä kuulostaa?
Siinä ollaan syvien kysymysten äärellä kyllä.
Mutta lehdistö ei ole ainoa asia, jota Orban on panut ruotuun.
No joo, kyllähän tosiaan tuosta oikeuslaitoksesta oli puhe, että se on oikeastaan semmoinen toinen keskeinen Orbanin hoitama homma tuolla. Ja sitten onhan siellä näin, kun korkea-arvoisia sotilaita on pantu pihalle ja monilla muillakin elämäaloilla, niin ne, jotka eivät ole Orbanin hallintoa hyväksyneet, niin aika nopea lähtö on tullut monelle.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, aikoinaan Unkarille oli tyypillistä poliittinen heiluriliike, mutta Orbanin johdolla Unkarin politiikassa ei enää viisarikaan värähtä siitä, mihin Viktor Orban sen asettaa.
No joo, näinhän se on. Orbanhan nousi silloin 1998 ensimmäisen kerran pääministeriksi ja sitten 4 vuotta myöhemmin kärsi vaalitappioon. Että tavallaan niin kuin, tässähän varmaan huomasi sen, että tämmöisillä ihan reilulla vaaleilla, niin siinä on aina semmoinen tappion mahdollisuus olemassa, että sitten kun hän 2010 nousi uudestaan valtaan, niin ruvettiin panemaan hommaa vähän uusiksi. Ja tavallaan niin kuin tässä yhteydessä hän on myös nähty, että hän oli silloin kuitenkin semmoinen paljon liberaalimpi hahmo silloin ensimmäisellä pääministerikiepillään, mutta sitten tuo 2010 oli jo ihan tämmöinen täysin nationalistinen agenda. Ja tästä heiluriliikkeestä, niin tosiaan niin 2010, kun hän palasi valtaan, niin se kyllä saatiin sitten näillä vaalijärjestelmän muutoksilla ja muilla tempoilla loppumaan. Ja itse asiassa hän oli ennen 2010 vaalivoittoa sanonut, että meille riittää yksi voitto, kunhan voitamme kunnolla. Että tavallaan tämä niin kuin suunnitelma oli selvästi kypsynyt ehkä siinä hänen muutamien oppositiovuosiensa aikana, että sitten kun hän valtaan nousee, niin sitten siitä ei enää luovuta. Että kyllä se aika niin kuin johdonmukaiselta toiminnalta vaikuttaa tämä hänen suunnitelmansa.
Aivan alkujaan, niin Fidesz, kun se perustettiin vuonna 1988, eli tämä Orbanin puolue, niin Fidesz oli radikaali ja liberaali, ja se oli myös nuorisoliike, jonka yläikäraja oli 35 vuotta. Että se oli aikanaan moderni, eteenpäin katsova ja suuntautuva.
Kyllä, kyllä, ja niin kuin erosi merkittävästi siitä niin kuin Neuvosto-Unkarin meiningistä myös.
Vielä 1900-luvun alussa puolueen ohjelman olisi voinut tiivistää rockia ja politiikkaa, näin kirjoitti Suomen Kuvalehdessä muun muassa Harri Saukkomaa aikoinaan.
Kyllä.
Ja Orbania pidettiin jo tuolloin maan parhaana puhujana, ja hänen aseenaan oli nauru ja ironia, eli tämä verbaalinen lahjakkuus on ilmeisesti eräs hänen aseistaan.
Kyllä, ja kyllä hänellä varmasti tämmöistä karismaattista johtajuutta on, että monet niin kuin ihailevat häntä ja hänen tyyliään.
Mutta kuten tuossa aiemmin jo viittasit, niin orbanilainen uudistuspolitiikka, se alkoi todenteolla, kun Unkarin valtionvelka luisui 2010-luvun alussa roskaluokkaan, ja se antoi Orbanille aivan uudenlaiset mahdollisuudet.
Joo, Orbanin talouspolitiikkahan on ollut hyvin nationalistista jo ennen näitä korona- ja muiden kriisien tuloa, joiden myötä sitten monessa muussakin maassa tämmöinen kansalliseen itsekyyteen nojaava talouspolitiikka on alkanut saada jalansijaa. Mutta tosiaan jo silloin 2010, kun Orban toisen kerran nousi valtaan, niin elettiin finanssikriisin jälkimainingeissa, ja Orban tietysti syytti Unkarin talousvaikeuksista kaikkia muita globaalia uusliberalismia ja niin edelleen. Ja monet oli todella syvissä ongelmissa, koska forintti oli paikallinen valuutta, oli menettänyt arvonsa, ja monilla oli tämmöisiä niin kuin valuuttalainoja, matalakorkoisia Sveitsin frangeilla otettuja asuntolainoja. Ja sitten kun se forintin arvo romahti, niin nämä ihmiset oli todella, todella pahassa pulassa. Ja siinä sitten Orban onnistui pakottamaan nämä pankit muuttamaan näitä lainoja niin forinttilainoiksi järkevällä vaihtokurssilla. Että hän sai kyllä siitä niin kuin kiitosta ja sympatiaa monilta ahdinkoon joutuneilta ihmisiltä, ja tähän Orbanomiksiin, hänen talouspolitiikkaansa, niin kuului sitten myös tämmöinen iso julkisten töiden ohjelma, joka loi satoja tuhansia työpaikkoja. Ja on aika ilmeistä, että näiden erityisesti näiden paikkakuntien äänestäjät, jotka on saaneet näitä projekteja ja työpaikkoja, niin siellä väki kyllä Fidesiä ja Orbania hyvin suuresti tukee. On hänellä ollut toki muitakin sitten, muun muassa tuli tämmöinen 15% tasatulovero ja muita talousuudistuksia, että ainakin valtionvelka on näillä toimilla niin kääntynyt laskuun.
Ja omat ansiot nousu.
No kyllä.
Viktor Orban syntyi viimeinen päivä toukokuuta 1963 Unkarin maaseudulla suhteellisen vaatimattomissa oloissa eläneeseen perheeseen. Hänen isänsä Kyytsyy Orban oli maatalouslaitosinsinööri ja kuului kommunistiseen puolueeseen, kuten tapana tuolloin oli, ja äiti oli logopedi. Viktor Orban on kuvannut lapsuuttaan niin köyhäksi, että vasta 15-vuotiaana hän peseytyi ensi kertaa juoksevalla vedellä oikeassa kylpyhuoneessa. Alkujaan Orban oli siis maalaispoika ja lähti opiskelemaan varsin konservatiivisen kasvatuksen saaneena. Nuorelle Orbanille jalkapallo oli kuitenkin tärkeämpää kuin opiskelu yliopistossa, jossa maalaispoikia katseltiin muutenkin nenänvartta pitkin. Viktor Orban opiskeli Budapestissa arvostetussa ELTE-yliopistossa ja valmistui lakimieheksi 1987. Orban piipahti myös Oxfordissa amerikkalais-unkarilaisen miljardööri ja sijoittaja George Sorosin säätiön myöntämän stipendin turvin. Orban oli siis Sorosin suojatti aikoinaan, josta nykyään mielellään vaietaan. Orban on yksi Fidesz-puolueen perustajajäsenistä. Kaikki Fidesin perustajajäsenet tulivat maaseudulta ja pääsivät aikanaan yliopistoon. Orbanille valta on maistunut hyvälle alusta asti ja se on määrittänyt Orbanin poliittisia valintoja. Orbanilla ja Fidesillä oli jo 1990-luvun alussa vahva käsitys siitä, että valtaan päästiin kansallismielisyydellä, ei läntisen liberalismin avulla. Juuri valtaan pääsy ja keinoja kaihtamatta oli Orbanin ja Fidesz-puolueen päämäärä jo tuolloin. Orban erottautui poliittisen uransa alussa nuorena radikaalina. Viktor Orban toi farkut ja pikkutakin parlamenttiin, kun elettiin 1990-lukua ja maassa taisteltiin poliittisesta vallasta. Orbanista sai vielä tuolloin kuvan vahvasti vapaamielisenä tulevaisuuteen katsovana ja uutta luovana liberaalina poliitikkona. Mikko, nyt tuosta samaisesta miehestä sanotaan, että hän on Euroopan vaarallisin mies. Miksi?
No ehkä hänen vaarallisuutensa syntyy ennen muuta siitä, että hän on antanut tällaisen toimivan esimerkin mallin siitä, miten demokraattisen prosessin kautta voidaan tehdä tämmöinen vallankaappaus, jossa muiden on enää hyvin vaikea päästä valtaan. Että sen takia tämmöiset oikeistopopulistipiirit ja muut populistipiirit niin eri maissa tietysti katsovat häntä kiinnostuksella. Hän on käynyt puhumassa myös Amerikassa tämmöisen konservatiivioikeiston Conservative Political Action Conferencein. Taisi olla ihan pääpuhujia hiljattain ja sielläkin monia kiehtoo se, että hän on tosiaan niin tämmöisellä demokraattisella prosessilla päässyt valtaan ja onnistunut pysymään siellä toistakymmentä vuotta ja samaan aikaan rapauttamaan monia demokratiaan leimallisesti kuuluvia instituutioita ja lisäksi vielä niin onnistunut rikastumaan itse aika satumaisesti ja saamaan lähipiirinsä vaurastumaan. Tämäkin viehättää monia Amerikassa.
Niin Orbanille EU-tukieurot kelpaavat, mutta arvot eivät.
No näin se on. Kyllähän Orbanin arvot, se kun mainitsit, että hän oli tämmöinen nuori vähän radikaali ja sitten on takki kääntynyt, niin kyllähän hänellä niin kuin tuntuu, että ennen kaikkea se valta ja rikkaus on se, mihin pyritään, että kaikki tämmöiset ideologiat ja muut on niin kuin toissijaisia.
Niin tosiaankin paikalliset oligarkit ovat kahmineet itselleen, paitsi rahan lisäksi myös niin kuin maan toiseksi suurimman TV-kanavan, kaikki noin parikymmentä alueellista suurempaa sanomalehtiä, suurimman nettiuutisportaalin ja lähes kaikki radioasemat, eli valta on kyllä niin kuin aika hyvin Fidesin ja Orbanin käsissä.
Kyllä se näin on.
Orbanille tärkeintä on valta. Orban ajattelee kaikissa ratkaisussaan sitä, miten hän saa kanavoitua itselleen enemmän ja parhaiten lisää valtaa ja vaurautta.
Kyllähän se näin on. On uutisoitu, että muutamassa vuodessa niin kymmenkunta Orbanin lähipiirin omistamaa yritystä on muun muassa saanut, oliko 6-7 miljardin euron arvosta tämmöisiä voittanut julkisia tarjouskilpailuita. Että niin kuin kaikki tämän tyyppinen niin kuin nepotismi ja rahan kanavointi omille lähipiireille niin kuuluu kuvaan. Orbanin oma vävypoika on tainnut nostamaan rikkaimpien ihmisten listalle ja kyllä nämäkin kuvaa sitä, että hän on ei varsinaisesti mikään aatteenmies, vaan vallanmies ennen kaikkea.
Ja Viktor Orban itse on muun muassa amerikkalaisen talouslehti Forbesin mukaan niin monimiljonääri.
Kyllähän hän on pitänyt omastakin lompakostaan huolta.
Unkarin pääministeri Viktor Orbanille Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmeisesti pelkkä vallan välikappale, joskin Putinille Orban taitaa ilmeisesti olla pelkästään hyödyllinen idiootti.
Niin se on jännittävä kyllä näiden herrojen suhde, että he on tässä Ukrainan sodan aikanakin pitäneet yhteyttä ja kätelleet tuolla lehtikuvissa. Että on kyllä niin kuin tietysti ymmärtää, että Putinille on hyvin tärkeää, että hänellä on tämmöinen ikään kuin liittolainen EUn sisällä, joka hajottaa sitten tavallaan EUn rivejä, mutta se, että Orban siitä kokee myös saavansa. Tietysti taloudellisia kannustimia tulee Venäjältä, mutta kyllähän se aika varsin moraalittomalta vaikuttaa.
Ja myös diktatuurit, niin ne elävät ajassa, ne eivät ole pelkästään vanhojen aikojen jäänne, ja tästä eräs esimerkki on nimenomaan juuri tämä Venäjän ja Unkarin suhde.
Niin, kyllähän perinteisesti niin itsevaltiot ovat tulleet hyvin toimeen keskenään, että he jotenkin he löytävät saman aaltopituuden.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, onko Unkarissa käynyt niin, että kansa uskoi pitkään kommunismiin, joten muualta ohjailuun ja vahvaan johtajaan on totuttu ja sitä jopa kaivataan?
Varmasti tämmöinen demokraattisen perinteen puuttuminen on yksi keskeinen syy siihen, että veljeskansalle on käynyt tällä tavalla niin kuin heille on käynyt. Että kyllähän se ikävää on, että tämmöinen tämä on vähän niin kuin tämmöinen mafiavaltiotyyppinen kuvio, mitä tuo Orban on onnistunut siellä rakentamaan, että se valta ja omaisuus kanavoidaan sille luotetulle piirille ja homma jatkuu eikä vaihtoehtoja oikeastaan näy, että hyvin ikävä homma.
Ja toisaalta siis, jos on tottunut vahvaa johtajaa, niin miksi vaivata päätä, jos voi laittaa aivot narikkaan?
No näinhän se tietysti on.
Orban tarjosi siis kansalle vahvan johtajan mallin ja kansa osti Orbanin tarinan. Samalla länsi nukkui ruususen unta, kun ajateltiin, että Neuvostoliiton romahdettua länsimaisen demokratian voittokulku maailmalla on väistämätön. Nyt tässä sitten unesta heräillään. Tämä virhe olisi hyvä painaa kyllä muistiin, vaikka kuinka.
No kyllä näin on, että kyllähän näitä Orbanin Unkarin esimerkki osoittaa sen, että ei niin kuin diktatuurien valmistus tai itsevaltioiden valmistus ei ole maailmassa loppunut edes Euroopassa, että kyllä se demokratia on jatkuva prosessi, ja jos se niin kuin lakkautetaan, niin se on nykypäivänäkin täysin mahdollista. Että kyllä niin kuin tässä on monella vähän peiliin katsomista myös Euroopan unionissa, joka hyvin pitkään katsoi läpi sormien Orbanin tekemisiä.
Kiitos Mikko. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
12 diktaattoria.